Ekuadorren kooperazio proiektu batean parte hartu zuen Sol Criado Ortegak joan zen urtean. Horretarako, Arakilgo udalaren elkartasun bekaren laguntza ere izan zuen. Eta bere bizipenen esperientziaren berri emateko, Sol bera telefonoz bestalde dugu. Egunon, Sol.
Egunon.
Esan dakoa, Ekuadorren alderantz joko dugu, zurekin, zure laguntzarekin, baina lehenengo eta behin, horretarako Arakilgo udalaren beka bat deialdia zegoen. Nola izan zenuen beka deialdi horren berri zuk, Sol?
Egia esan nire gurasoak pasa zidaten Arakileko bekaren notizia. Nik ez nuen beka hau ezagutzen, izan da beka bateratzen den bigarren urtea eta sorpresa izan zen olako proposamenak sortzen ari zirela Arakileko udalean .
Sorpresa jaso gurasoen partetik eta gero zer gauza bat da, begira, hau dago gurasoak esaten dizutela, baina gauza bat da hori eta gero esatea, aurkeztuko, aprobetxatuko dut eta aurkeztuko dut nire burua.
Bai, osea, ez zegoen nire planen barne egia esan, ez? Kooperazio internazionala masterra ikasten ari nintzen ni 2023an, egoa institutuan Bilbon. Eta, bertan, banengoen ere lanean, gurutze gorrian, ni gizarte hezkuntza ikasi nuen, eta pertsonalki zein profesionalki, garapen komunitarioan eta garapen naren lankidetzan egon naiz beti lanean, ez? Jarri dut honetan arreta bizitza osoan zehar. Orduan, hori, Arakileko udaleko garapeneko beka inguruan jakin nuenean, batean pues gogo berri bat piztu zitzaidan, ez? Eta espektatiba handirik gabe aurkeztea erabaki nuen, proiektu berri bat nuen, ez? Eta joateko aukera ateratzen bazen, pues oso positiboa izan zitekeela niretzat eta proiektuarentzat pentsatu nuen. Eta sorpresaz beka jaso nuen, ezakit, aurkeztu nintzen plana edo espektatiba handirik gabe, Eta plan guztiak egokitu behar izan nituen, ze hori ni ikasten nengoen eta lanean, baina sartu nuen hor planetan eta hasiera batean hilabete baterako joan behar nintzen, baina azkenean bertako errealitatea ezagututa 5 hilabetez luzatu nuen niri estadia bertan, ez?
Bueltatuko gara egonaldi horretara, baina esan duzu, gizarte hezkuntza ikasi zenuela eta gero Bilbon Egoa Institutoan Nazioarteko kooperazioa masterra egiten ari zinela, zer da horrelako master bat labur bada ere.
Bai, kooperazio internazionalerako profesionalak formatzen gara, ez? Garapen bidean dauden herrialdeetan aurrerapena eremuan lan egiteko edo garapen eremuan lan egiteko profesionala izateko master bat da. Lan egiteko bai laguntza humanitarioaren esparruan zein nazioarteko lankidetza sustatzen duten erakundeetan zerbitzua eskaintzeko. Kooperante figura funtsezkoa da nazioartean gaur egun, ze garapen iraunkorrerako helburuak lortzeko lan egiten dutenak eragileak gara, ez? Edo giza eskubideen bermearen alde lan egiten dugun profesionala gara, ez dakit, arlo askotan, emakumeen gobernantzaren alde, genero berdintasunean, edo gosearen eta pobreziaren aurkako borrokan, edo klima aldaketaren arazoei aurre egiteko besteak beste. Eta gizarte zitzaia edo hezkuntzarekin harreman asko dauka ere, ze gizarte zitzaileak errealitate soziokulturaletan esku hartzea edo hezkuntzan lan egiten dugu, errealitate horiek hobetzeko edo gizarte saltasunei dituzten edo gizarte bazterketa jasaten pertsonen emantzipazioan laguntzeko lan egiten dugu, ulertzen den pixka bat.
Bai, argi. Eta zer ulertu behar dugu, nazioarteko kooperazio master horretako komien artean praktika gisa Ekuadorrerako bide hartu zenuela?
Eske ni banuen hori, masterraren barne praktika batzuk egin behar dira atzerrian, gobernuz kanpoko erakunde batetan, eta ni joan behar nintzen Argentinara, baina pues bertan nengoela, eta bueno, zenbait gauza aldatu egin ziren paperen kontuak ere, eta gauza pertsonalak, eta bueno, azkenean bertan geratzeko aukera eman zen. Orduan, ni masterreko praktikak, kooperate praktikak, bai, erakundea bertan egin nituen. Bueno, nik ez dut esan, baina egon nintzen Caritas eta Fundazion Santa Martarekin abuztutik abendura. Osa, bostila betez.
Masterrean zeundela, praktikak egin behar zenituen, beka aurkeztu zenegoen erako, zenekien Caritas eta Fundazion Santa Martarekin egongo zinela?
Bai, historia luzetik dator, baina egin aldizut pixkat kontestualizazioa. Ze nola jakin dudan proiektu honen inguruan. Pues azkenean nire osaba, Iñaki Rey, da Caritaseko langilea, bueno, Caritaseko langilea izan da urte askotan zehar Nafarroan. Eta bera, Ekuadorren egonda lanean, pues duela urte asko, baina azkeneko urte hontan Caritasko Jimies proiektua hasi zuten, ez? Bera, bertan pues burua izan da, ez? Orduan proiektu honen inguruan pues bera berri ematen zigun, ez? Urte osoan zehar. Proiektu hau urtetik jarraitzen ari nintzen eta bueno, proiektu hau Cojimies kostaldeko gune batetan kokatzen da, hau Ekuador herrialdean dago kokatuta.
Bertan osabari zen proiektua lantzen, ez?
Bai, hori da, osea, Caritas Cojimies sortu zen. Ze azkenean Caritas asko daude, Caritas Ecuador, adibidez hemen Caritas España estatu mailan, gero pues Nafarroan dago beste bat, gero berrituzte Caritas diocesanak, bueno, parrokiak, orduan bertan bazukaten parrokia txiki bat eta proiektu hau pues 2006an hasi zen, bertan gertatu zen lurrikara baten ondorioz, gero kontatu aldizu dela pixkat gehiago, baina bueno, orain ez galtzeko, ba hori, Cojimies kostalde gune bat da eta bertako komunitateetako ba biztanleek artisau arrantza izan dute bizibide pues bakarra mendetan zehar. Eta nire osaba pues notiziak bidaltzen zizkigun eta proiektuaren inguruan kontatzen zigun, ez? Eta azken hamarkada hauetan ba manglarra dela bertako ekosistema oso garrantzitsua bere biztanleriaren bizirauten penerako ba ustiatu eta kutsatzen ari dira ba zenbait enpresa kamaronera kamaroia ez dakit euskaraz esaten baina bai eta bueno honen desagerpena gertatzen ari da eta honen desagerpenagatik ba miseria murgiltzen ari ditu bertako biztanle asko ez ordan honi buruz osabak hitz egiten zigun eta beraiek komunitateekin herritarren bizi kalitatea hobetzeko laguntzeagatik ba egiten ari dira proiektu asko, ez? Mm-hmm. Proiektu hauek ezagutzean, ba nire harrik oskorra jartzeko gogoa piztu zitzaidan. Orduan ni banekien bai Caritasera joaten nintzela, osea ni proiektua duela gutxi abiatu denez, laguntza asko edo energia asko behar zuten, ez? Eta beharre honetan beraiek ba deialdia egiten ari ziren, ez? Ekuadorreko Caritasera laguntzera joateko orduan izan zen benetan hau mugitu ninduena deialdira, Arakileko deialdira aurkezteko. Ze bertan, bueno, notizia asko atera dira proiektu honen inguruan, diario de notiziasen ere, eta bueno, bertan badago beste emakume bat hasieratik egon dena, komunitatekin lanean, Keti Vidal deitzen da, bera Ekuadorreko emakumea da, eta bertako proiektuaren teknikari ofiziala momentu hontan, eta bere hitz batzuk, ba, benetan joatera bultzatu ninduten, ez? Bera esan zuen, ba, Bolondresak eta baliabide gehiago behar zituztela, ze gauza asko zeuden egiteko, baina ezin zuten ez ere egin, ez? Orduan, bueno, ba, beka hau, ba, aukera eman zidan, benetan Caritaseko proiektu horretara bultzatzera eta laguntzera joateko, ez? Ekarpen egin ahal izateko. Orduan ez nuen bi aldiz pentsatu ni, ezen egoen ere plana, baina, bueno, beti irrikitan nago, ba, edago guztiarekin zerbait berri egiteko eta gehien bat hori ba, laguntza eskatzen ari badira, pues, aukera badugu laguntzera joateko. Ez.
eskabidea aurkeztu eta onartu, eta pentsa dut gastu batzuk murriztuko zirela, ez, joatekoak eta hegazkinak eta horlakoak, ez?
Bai, bueno, azkenean oso oso garesti dago orain Ekuadorrera edo bueno, bidaiatzea edo nora. Eta azkeneko momentukoa izan zen, ez, pues azkenean beka aurkeztu, gero ateratzen dela eta ni uste dut hilabete bat ostean bidaiatu nintzela. Baina bueno, ba gastuak nere kargu ere, osea merezi zuen, ez?
Esango diguzu, haste iritsi da zertan hasi zinen.
Jo, ba, igual kontekstualizatu aldizut pixka bat, ez? Claro, proiektua azten da 2016an. Orduan badaude area, sektore, pues problematika asko. Orduan, bueno, lehenik eta behin kontatu nahi nuen pixka bat nire burua antolatzeko Caritas eta Santa Marta fundazioak zeintzuk diren, eta hortikan igual ulertzen dugu pixka bat. Caritas bai, Eliza Katolikoaren karitatzezko edo bai, gizarte ekintza erakundeen konfederazio ofiziala da, modukoa, eta Santa Marta Fundazioa da, pues, Caritasekin elkarlanean da bilen bertako erakunde bat da, 35 urte dara matzana, pues, gizarte eratze edo bai duintasun prozesuak garatzen, baina emakumezko antolatuen eskutik. Santa Marta oinarri komunitarioko emakume landatarren elkarte bat da. Eta Manabiko landa sektoreko emakumeen antolak eta egitura komunitarioa du, ez? Gutxo gara bera, ba, ulertzeko bizka bat, ba, provintzia, osea, Manabi da provintzia. Ekuador iparraldeko kostaldean kokatzen da Cojimíes, eta Cojimíes Pedernaleseko udalaren barne dago eta hau Manabiko probintziaren barne. Eta Manabi probintzia 22 udaletan lan egiten dute Santa Marta Fundazioa eta Caritas. Gutxo gara bera, 125 landa komunitate desberdinetan antolatuta daude eta 9.000 emakume baino gehiago antolatutak daude erakunde honen sarean. Da erakunde komunitario bat, osea, dena egiten da bolondres moduan, ez? Orduan, ba, hauek esan duan moduan, 35 urtez lanean daudela, eta Caritasekin, pues, azkeneko, nik uste, 2001 aurretik, ba, elkarrekin lanean daude. Eta, bueno, bi erakunde hauek, eskubideen arreta, babesa, eta, bueno, ba, garapenerako guneak indartzea dute helburu Manabin. Orduan, bai, ni Cojimíesen nengoen lanean eta ere hurbil dagoen pues ia 22 landa eta arrantza komunitateetan ere lan egiten genuen. Cojimíes da herrixka bat eta ere deitzen zaio Cojimíesei zonaldeari. Orduan, badauka herri handi bat oso pues zentro edo gunea dena eta gero komunitate pila bat Cojimíes eskualdeko komunitateak deitzen dioguna, ez? Eta, pues, nik egon eranean Cojimíes herrian, eta gero, pues, Guadual, El Churo, El Aguacate, Carrizal, Jeben, bueno, lego izeneko herrizka oso txikietan.
Cojimíes eta inguruko 22 komunitate eskualdean daudenak, hoietan, eta lehen aipatu duzu 2016an izandako lurrikara bat ere.
Komunitate horietan lana Caritas eta Santa Martaren partez hasten da 2016an, ze bai, Ekuadorreko eskualde horretan izan zen gehien eragin zion lekua, ez, edo bai, lurrikara gehien ondorio gauzatu zituen, bai. Izan zen 7,8 graduko lurrikara, eh? Orduan, bakalte larriak eragin zituen. Osea, egunka bizitza galdu ziren, biztanleen etxe bizitzak erabat suntxitu, zerbitzu azpiegiturei eta bizi baliabide askoei eragin zien, ez? Orduan, kaltetutako familia hauek osorik berreskuratzeko laguntzeko Caritas Ecuador eta Santa Marta, ba, bertan larrialdiei erantzun integrala emateko plan bat egituratu zuten. Orduan, ba, bizibaldintza duinak berreskuratzean datzan proiektu hau, gaur egun arte jarraitzen du bertan, giza garapen integrala eta solidarioaren ikuspegitik ba, prozesu komunitario bat hasi delako martxan, ez? Osea, Manabiko herrietako landa sektoreetako familia hauei arreta emateko benetan proiektu asko sortu behar izan dira eta sortu behar izango lirateke. Zer da zonalde bat, eskualde bat oso oso abandonatuta instituzioaren, estatuaren partetik. Osea, ere horretara iritsi zirenean bi erakunde hauek, eta bueno, ONG pila bat iritsi ziren Lurrikaran, baina ONG asko desagertu ere egin ziren Lurrikara hori amaitu zenean gutxi gora bera notizia izaten. Orduan, baina egia zatu ahal izan zen, ze biztanleria ze os abandonatuta zegoen, eta bizi baldintza txarretan zeuden, ez? Ere horretako ba, pertsonak bizitzeko baliabide natural nagusia dela manglarra, benetan ondatzen ari delako azken hamarkada hauetan. Ze manglarra da ekosistema ba oso berezia eta pisu handia duena naturan eta gaur egun munduan arriskuan daude ba espezie habitata oso espezie askoren habitata da peligro de extinción ezakin dela esan euskeraz.
Baina bueno, desagertzeko arriskuan dagoen ekosistema bat eta ez prezeski klima aldaketagatik, ez? Aipatu duzune pertsonen eskuartzea dago, kamaroien produkzioa, ez? Aipatu duzu.
Bai, bai, enpresa askoren ustiapen zentroa da justo zonalde konkretu hau, Kojimies. Osa, dena da piztina, kamaroiaren azkuntzarako piztina eremua. Bai, ba, pobrezia eta desberdintasun handiko zonaldea denez, ba, bertan arazo asko izaten ari dituzte, ez? Ba, alde batetik hori, pertsonek bere mantengua galtzen ari dira, ez? Ze beraiek betidanik arrantzan oinarritu eginda beraien...
Bai, bai, bizitzeko modua aldatzen ari zaie eta arrantzari gabe ez dago jaterik, ez dago etxera dirudik eramaterik, ez dago ezer egiterik, ez? Arrantzari gabe.
Bai, hori da, osea, 80ko hamarkadan gutxi gora bera hasi zen kamaioroiaren esplotazioa, orduan Ekuador gaur egun uste dut bigarrena dela munduko esportatzaile nagusia, kamaroiezkoa. Orduan arazo handia ekarri du inguruko biztalentzat, ba ez galtzen ari dutelako beraien hori, ba arrantza asko disminuitu egin da momentu hontan, ez? Orduan negozioa gutxi batzuk aberasten dituzte, baina beste biztanle asko pobretzen ditu ere. Orduan adibidez, bueno, beste arazo batzuk ere dira, ba, azpiegitura eta oinarrizko zerbitzu falta orokorra dagoela zonaldean, edateko ur potablerik ez, ez dago ia argi zerbitzurik, ez dago hondakinen bilketarik, osasunari dagokien ez ere, pues kamaroi esteko, eske badira gutxi gora bera ideia bat egiteko 7.000 hektarea igerileku. Ekartzen duten ondorioa oso larriak dira osasunarekiko, ze azkenean kamaroiak esteko erabiltzen dira kimiko kategarri kopuru anitza. Orduan, bueno, honetaz aparte osasun zentro falta evidentea dago, sendagaiak eskuratzeko ezintasuna, oso garestia dira, eta batzutan ez da ibuprofeno bat erosi dezakezu, ez dagoelako. Gero, ba, adibidez, kalitatezko etxebizitza falta ere nabarmen garria da, Lurrikara ondoren jende asko pues, bere etxea galdu zuen, eta gero berriro eraiki egin dituzte, pues, aldutene narekin, ez? Ba, kaina berazko lastoarekin, olekin, lurrarekin, ez?
Pentsatzen dut ere hezkuntza sistema ere ba nahiko prekarioa egongo dela, ez?
Bai, hezkuntzari dagokionez edo enpleguari dagokionez, bueno, kalitatezko hezkuntza zentroen falta dago, eskoletarako materiala adibidez neurriz kanpoko prezioetan dago, liburuak liburu falta pila bat dago, zakit, adibidez, analfabetismoa ohikoa da zonalde honetan, helduen artean eta ere gazte askoren artean nabarmentzen ari da berriro. Ze azkenean, bueno, haur lana, trabajo infantila, Ekuadorren bai, azken urteetan desagertua izan zena, berriro bueltatzen ari da, bertan bizitzen ari diren krisia dela eta ere. Eskola uzea adin txikian ba osaikoa da. Ze azkenean arrantzaleen familien pues artean gehien bat arrantzara dedikatzen dira oso gazteak direnetik, ez? Ba ulenak baitira ekonomikoki. Orduan, adibidez, unibertsitatera joateko aukera oso eskasa dago, zonalde honetan, ez dago, eske, bueno, distantziak ere oso handiak dira, edo zer gauza egiteko, mugitzeko oso zaitasun asko bizitzen dira. Ze asfaltozko biderik ez da ere da beste arazo bat. Osa, gaur egun, adibidez, kojimiesen errepide asfaltatu bat baino ez dago, populazio nagusira iristeko bidean. Pedernales da hurbilen dagoen hiria. Handian non dago, pues hori, non osasun zentro bat dagoen, eskolak ere dauden, eta hezkuntza zentroa edo merkataritza zentroa da denez. Bakarrik errepide bakar bat 2016an eraiki zena. Bai. Eta gainontzeko errepide guztiak dira asfaltorik gabekoak, lur-lurra. Orduan, komunitate guztietara iristeko lurrezko pista estuetatik igarotzen diren errepideak daude, eta askotan urez betetzen dira, zulo ez beteta daude, mantenimendua ez zaie egiten, edo oso eskasa da, gainera, kamaroneroek nahi bezala aldatzen dituzte bideak, ere, beraien piztinak espanditzen dituztelako edo leku aldatzen dituztelako nahi duten moduan, orduan, ba gutxi errespetatuz aurretik dauden errepideak, orduan komunikazio falta dago eta oso aislatuta ikusten ditu ere biztanleak komunitateetan. Eta bueno, arazo pila, osea jarraitu alko nintzateke, pues familia plangintzarik eza, baliabiderik gabeko familiak aurasko dituzte, soldata oso baxuak daude, Ekuadorren minimoa da 425 dolarrekoa, lanaldi minimoa ustut esaten dela, bai. Eta
soldata minimoa.
Bai, orduan, baina gero hori da suposatzen dena, baina Ekuadorreko uste dut azken datuak 165 informala, langile informalak dira. Orduan, imaginatu arrantzaleak, beraien jornalak askotan, egun batzuk badago lana, beste batzutan ez, gero 20 dolarretan ordaintzen diete egunekoa, ez dakit, daude familiak non egunean bakarrik 2 dolar baino gutxiagorekin irauten dutenak. Eta dolarra dago gutxi gora bera, ba, euroarekin banan-banan, ez? Orduan, bueno, ba, zonalde honetan justo kojinez, biztanlearen gutxi gora bera, 165 muturreko pobrezian aurkitzen da momentu honetan. Eta egoera hau ez dijoa, obera, baizik eta gobernu berri honekin eta aurrekoarekin badoa gero eta okerra goruntz. Eta bueno, pues, olakoak.
Bai.
Ez dakit. Bai.
Panorama beltz horretan 5 hilabete eman zenituen Sol eta ze gai izan zenituen edo zertan aritu zinen zu 5 hilabete izan kojinia inguru hartan.
Ba, bueno, aipatu ditut arazo asko, ez, baina gehien bat momentu hontan, pues Caritas badago ba pobrezia gehien pairatzen duten taldeekin lanean, konkretuki emakumeekin eta heldu nagusiekin. Bueno, emakumei dagokionez, ba beraiek askoz gehiago pairatzen ari dituzte orain dauden arazoak, ez? Pues aukera falta eta pobrezia, orduan emakumearen aurkako indarkeria justifikatzen edo naturalizatzen duten estereotipoak oso zabaldutak daudela nabarmendu egin zen. Eta bueno, komunitateetan gehien bat ba, indarkeria asko jasaten dute emakumeek, ez? Eta ez dute inolako laguntzarik aurkitzen indarkeriatik babesteko. Ez tal komunitatean bertan, ez da ere instituzioaren partetik, ez? Eta gero, beste talde batekin lan egiten zen ere, ba, espreski behar handitan zegoen taldea, direla heldu nagusiak. Eta, pues, hauen egoera nahiko dramatikoa da momentu hontan, ere, pues, hainbat arrazoien gatik, Ze Ekuadorren ez dute erretiro pentsiorik. Eta estatuak ba, erabat babesik gabe uzten ditu. Ze, pues noiz baita estatuak bai, adineko helduei ba, laguntza eman die, hilean $50 bonu batekin. Baina azken gobernuarekin hau blokeatu egin dute. Orduan, bueno, era berean duintasun minimo batekin bizializateko, pues guztiz eskasa da $50 bono laguntza. Baina, bueno, eta hori gertatzen da, ba, kapazitate anitzak dituzten pertsonekin, edo zein motako arazo, baldi, bueno, arazo bai, edo baldintza oso txarretan dagoen pertsonarekin. Bono laguntza guztiak kendu moztu egin dituzte gobernuaren partetik, ez? Orduan, pues helduengan utzikeria eta pobrezia maila oso altua ikusi zen, asko jatekorik ez zuten, osasun arazo larriak dituzte eta ja aipatu da bezala ez zeukate medikamentuetarako aukerarik, ez? Inolako atentzio medikorik eta bakarra de asko pairatzen dute zonalde hauetan. Orduan, bueno, ba, eske momentu hontan Caritas badau baditu bi proiektu zentral, non ni bertan ba proiektu hauetan aurrera eramaten diren jarduera guztietan parte hartu egin dut, eh? Osea, azkenean bertan lana da astelenetik astelenera. Ez dago gelditzerik, ze pues jendea
hain da egoera beltza, ze premia beti dago, ezta?
Bai. Orduan, ba, orain daukate proiektu zentral bat deitzen dela, edo zentratzen dela, ba, hori, kojinieseko estuarioa, ez? Estuarioko komunitateetan gaitasun sozialak, ekonomikoak, ingurumenekoak, kulturalak eta antolakuntzakoak indartzeko. Bueno, elkarte hauek lan egiten dute bake kulturaren metodologiaren bitartez edo bake kultura eraikitzearen bitartez erdigunean dute indarkeriaren kultura eraldatzea, ez? Eta ere generoan oinarritutako indarkeriaren prebentzioa eta honi erantzuteko guneak indartzea. Erresistentzia kultura hau eraikitzeko, ba komunitate mailan lan egiten da komunitateak elkarri laguntzeko sareak sortuz. Orduan, lan egiten den komunitate guztietan, emakume antolatuen taldeak eratzen dira. Esaten dute emakume, ze azkenean hauek dira normalean parte hartzen duten bakarrak. Berez, mezuak dira.
Pentsatzen dut, gainera, beraiek izango direla familiatik tiratzen dutenak.
Bai. Bai, azkenean emakumeak dira pues beti hori zaintzaren eta sustentuaren zentro, ez? Ba, azkenean gizonezko asko ba, lan egiten dute ba hori. Arrantzan, eguzkiz eguzki, ez? Ze joaten dira arrantzan egunean eta zein gauean, osea, beti daude itsasoan eta gero emakumeak etxean daude, pues gainontzeko makina guztia funtzionamenduan dagoela bermatzen, ez? Eta hauek dira gehien pairatzen dutena indarkeria ere. Eta, bueno, horregatik egoera honen eraldaketaren zentroa dira, ez, proiektuetan. Eta beraiek lanean dabiltzate, osea, adibidez, guk hilabetean behin bilera bat egiten genuen landa ere muetako komunitate guztietan. Eta jarduera desberdinak egiten dira komunitate bakoitzean, emakumeak dituzten trebetasunak indartzeko, eta asoziazionismo edo elkartasun erresilentzia hori edo, bueno, balore hauek sustatzeko. Orduan, adibidez, nik egon nintzela gehien bat osasun komunitarioa sustatzea izan zen nire proiektuaren, proiektu pertsonalaren ere prioritatea. Ze komunitateko emakumeak, bueno, ba, osasun komunitarioaren sustatzaile gisa gaitzea zen helburu, ez? Tokiko osasun erronkei aurre egiteko. Hau ikusi zen, ba, prioritate bat zela. Gaur egun, beraien bizi baldintza hain txarrak direnez, ideia da, beraien osasuna autogestionatzeko abilezia garatzea. Zonalde honetan, antzinako ezagutza zabala dute sendabelarren inguruan. Orduan proiektua jakintza hauek erreskuratzera edo erreskatatzera edo balorizatzera edo babestera bideratu ziren. Azkenean hori ba, galtzen ari dira ere ba, landare medizinalen edo propietate medizinalen inguruko jakintzak, orduan ba, hauen garrantzia aitortu nahi genuen eta ere belaunaldien arteko transmisio hori sustatu nahi genuen, ez? Hauek ez galtzeko. Orduan egin genituen ariketa desberdinak, baina bueno, sendabelarrei buruzko ezagutza komunitarioen bildumak egin genituen, komunitate guztiekin elkar partekatzeko edo bai, ba, medikuntza naturaleko eskuliburu bat sortu genuen, ere ba, tokian, ba, tokiko landaren azterketa botanikoari buruz hezkuntza saioak egin genituen, sendabelarren propietateak ezagutzeko eta aplikazioetan nabarmentzeko, gero produktu jo naturalen elaborazioeko tailerrak egin genituen, on botika naturala, gero higiene, autozaintza eta kosmetika naturaleko produktuak sortzen ikasi genuen, ezakit, ba, autoestima eta zainketa komunitarioa eta ingurumenaren zainketa indartzeko tailerrak, garapen sozioekonomikorako tailerrak, enplegua eta gaitasun profesionalak sustatzeko emakumeen artean, ezakit, ba, aurrezki eta kreditu kutxak komunitarioak ere sortu dira, emakumeak antolatu alizateko beraien kabuz, eta non, beraien negozio plan txikiak aurrera eramateko pues, laguntza eskaintzen zaien, eta babesa ere, eta ez dakit, ba, beraien autonomia ekonomikoa hobetzeko ere trebetasun profesionalak sustatu genituen adibidez feria kantolatuz, mugitzen emakumeekin komunitatez komunitate beraien produktuak sortzen eta marka batzuk ateratzen laguntzen eta salmentan laguntzen. Bueno, hori alde batetik komunitateko talde antolatuekin, emakume talde antolatuekin. Baina bestetik ere, badago beste proiektu bat dela Cojiniez herrian bertan, dela herri handiena, herrixka handiena, zentrala, eta bertan badago espazio bat dela La Casa del Niño, aurraren etxea izeneko espazioa, non garapen komunitariorako espazio bat eraikitzen ari den, ez? Eta bertan liburutegi bat sortu egin da. Nafarroako Emagus traperoei esker, ba, egunka liburu ematen, bueno, donatzen ari dituztelako Ekuadorrera momentu hontan. Orduan, bai bertan ez egoen liburutegirik, ba, orain komunitate guztietatik etorri aldira eta liburua prestamoaz gozatu. Behar handia dago bertan liburuen inguruan eta hezkuntzaren aldetik, ez? Bueno, espazio honetan ere arte edo bake kultura sustatzeko ba, helduentzako eta horrentzako hezkuntza jarduera asko egiten dira, irakur zaletasun adibidez sustatzeko ipuin kontak eta sesioak antolatzen dira, zinema, jola sesioak, musika, piano, abesbatza tailerrak sortu genituen ere, ezakit, joskintza da, bai, eskulanetako tailerrak, ofizioak, bueno, autonomia eta autogestioa bultzatzeko tailerrak bertan lekua daukate beti, ez? Ezakit, generako ere eta, bueno, produktu naturalak egiteko jarduera kantolatu egin ziren ere bertako gazte, aur eta heldu nagusientzako. Ez dakit, espazio hau hori, ba, jendea ahalduntzeko espazio ireki bat da, ez? Eta topaketa eta antolakuntza bultzatzen ari da, ez? Ba, beraien errealitateak beraiek era aktibo batean transformatzeko espazio bat da. Eta, bueno, bestalde ere, landa komunitateko adineko helduei arreta eta laguntza emateko espazio honetan eguneko zentro bat sortzen ari da. Non helburua da ba, adineko heldu hauek ba, baldintza, bueno, hauen baldintza ekonomikoak, sozialak eta osasunekoak gehien bat hobetzea. Ze azkenean pues pilatzen ari da beraiek bizimodu duin bat lortzea edo jendartean integrazioa lortzea, ez? Ni egon nintzen bitartean, gehien bat alfabetizatze prozesuan murgildu nintzen, edo, zekin nola esan, ba, alfabetizazio klaseak ematen genituen, ez, astean bi egunetan, eta adinadiko pertsona asko eta aur asko ere agertzen ari dira, ja. Ez dakitela ez idazten, ez irakurtzen. Orduan, ba, asko ez dute eskolara joateko aukerarik izan bizitza osoan. Honetaz aparte ere, pues, hezkuntza afektiboa lantzen da, osasunarekin edo autozaintzarekin, ariketarekin edo norbere burua zaintzarekin edo zaintzarako jaerraibideekin lotutako alderdiak jorratzen dira, abilezia sozialak, abilezia interpersonalak, ez dakit, bueno, denetarik. Gero, hilean behin ere, antolatzen dira bazkariak, ba, janari duin bat emateko, por lo menos, hilean behin. Ze badaude pertsona askok ez egunean behin jaten dutela bakarrik batetan, eta, pues ez dakit, desnutrizio maila ere oso, oso altua da. Proiektua pizkanak azten ari da eta laguntza handia behar zuten, orduan ni egon nintzen lanean pertsonal falta handia dagoelako ere, pues esparru guztietan, ez?
Eta osaba kontatzen zizuna eta ikusi zenuena aldea zegoen edo txiki gelditzen zen osaba kontatzen zuena?
Txiki gelditzen zen osaba kontatzen zuena. Bai, egia esan zaila zen, no? Pues kontekstualizatzea, ez? Distantzian. Bera blog bat dauka eta pues bertan igotzen ditu bere kronikak. Orduan, bueno, ba, gai batzuen inguruan azaldu zigun nolakoa zen errealitatea, era egoera politikoaren inguruan ba, berri ematen zigun, bere ikuspuntutik nola ikusten ari zen manabiko funtzionamendua, zehazkenean Ekuador oso handia da, zegia da herrialde honetan pues erabat aldatzen dela, joaten bazara Ande Sierra zonaldera, Orientera edo Amazoniara edo kostaldera. Baina bai, ba, oso esperientzia oso polita izan da eta ni oso pozik nago bertan bizi izan dudanaz, baina bortitza egoera.
Osabarekin bat egin zenuenan Ekuadorren edo zu bakarrik?
Pues bera, bertan zegoen, baina egia da, pues gutxi gorabehera hilabete bat egon ginen elkarrekin eta gero bera itzuli behar izan zuen Euskal Herrira. Eta ja bertan geratu nintzen, pues lantaldea, bertako lantaldearekin, ez?
Bueno, Sol, behin bueltatuta proiektuarekin harremanetan jarraitzen duzu?
Bai. Osa, egia esan, gogo handia dute berriro itzultzeko eta bertan laguntzen jarraitzeko, eh? Baina, bueno, baliabide falta handia dago bertan, orduan jendea behar dute, eta ere pues behar ditugu beste pues hori finantziamenduak edo aurrera proiektua pues ez erortzeko, ez, azkenean bea baliabideak behar dira. Hemen ba gaude ba hori bultzatzen saiatzen. Osea harremanetan erabat eta pues a ber lortzen dugun berriro mugitzen ni bertara itzuli alizatea edo beste pertsonak gonbidatzea ere ongi etorriak izango direla bertara joan nahi badute laguntzera, ez?
Sol, hau da zure aurreneko esperientzia nazioarteko kooperazio ekimenen batean?
Ba ez, zeria esan ez. Gizarte zitzaia moduan ibili naiz zenbait herrialdetan Amerika Latinan, ez? Ez nintzen egon Ekuadorren aurretik, baina bai egon naiz Perun, adibidez bake kulturarekin eta garapen komunitarioaren sustapenarekin aurrekin eta gazteekin lanean, eta gero ere egon naiz Brasilen, Argentinan, Bolivian eta Txilen, eta ere ba, bazterketa arazoan dauden aur zein helduekin lanean, animazio soziokulturalekin ere ibili naiz asko, eko errisketan edo landa komunitate alternatiboetan bizitzen, bidezko merkataritza edo bio emprendimenduak zakitola. Bai, horrekin lanean, egon naiz ere.
Eskarmentua baduzula, eskarmentu zabala duzula, orduan.
Bai, Rumanian ere egon naiz hemendik, bueno, Beti gora eta bera, pasioa bat da, eta bere bizitza guztia bertara bolkatu dut, ez?
Gero, izaten da beste bat, zu gaur eskarmentua baduzu eta gizarte hezkuntza ikasi bai, baina gero nazioarteko kooperazio masterra. Batzutan teoria klasean ematen dena eta gero ikusten den errealitatea oso ezberdinak dira, alde handia igoten da teoriatik praktikara, ez dakit zuk horrelakorik somatu duzun.
Joa, egia esan ni oso gustora egon naiz, egoako masterrean eta bertako ba, irakasleekin zein ematen den kontenidoarekin. Osea, ez dut hainbeste alde sentitu. Ze oso kritikoak dira kooperazioaren inguruan, garapenaren teoriaren inguruan, eta nahiko praktikoa ere izan da. Bueno, ni ere ja ezagutu dut aurretik Amerika, orduan baneukan ez, kontekstu handia. Nik joan nintzen lehenengo aldia izan zen 2014ean. Eta egon naiz bizitzen bertan 7 urtez. Kooperazioan, esan daiteke kooperazioa, igual ez profesionalki figura hori ez nuen betetzen, baina gizarte lanean mugimendu sozialekin eta elkartasunean bertako erakunde askorekin, orduan, bueno, osea, errealitatea beti askoz bortitzagoa da eta ikusi behar dugu, ez? Atera behar gara eta bertan murgildu ulertzeko zeintzuk diren jendartearen logika guztiak, ez? Liburuetan ezin dugu hori ikasi. Beti praktika. Da, irakasle edo unibertsitate honena, ez?
Esperientzia hau guztia guri kontatu diguzuna, hilbeltzaren 11an errotzen, kontatu zenuen, eta git, zer moduzko hitzaldia izan duzan?
Ba, oso gustora egon ginen. Azkenean, bueno, ni eta Iñaki aurkeztu ginen hor, eta solasaldian ibili ginen, ba, etorri ziren pertsonekin, eta pintxopotea egin genuen, argazki batzuk erakutsi genituen, zeni proiektuan ibili naiz zateratzen, vamos, argazki, milak argazki, ez azteko esperientzia hori, eta ere...
Dokumentatzeko.
Bai, ze oso garrantzitsua da arakilera hurbildu ahal izatea, ez? Herrialde honetako zenbat zonalde eta komunitateen errealitatea hain ikuste zina, eta niretzako hori izan zen ere helburu bat, ez? Ze azkenean, ba, kooperazioaren inguruan hitz egiten badugu, ba, ez da lehentasuna. Ez da lehentasunezko laguntza. Ba, ez dago listetan, ez? Lehentasunezko nazioarteko laguntza jasotzeko orduan. Orduan, ba, oso baliotsua iruditzen zait, kojinies eta eragileen arteko lotura hori, ez? Izateko aukera. Eta beste eguneko eventua, pues, hori, zen sentsibilizazio espazio bat, ez? Ekuadorreko arazo horiek ikustarazi eta bertan garatzen ari diren proiektu horiek hurbildu ona, ez? Ze azkenean, bueno, nik pertsona gehiago lagundu ahal izate eragin dezakeelakoan nago, ez dakit. Uste dut eraskotan lagundu dezakegula hemendik, ez? Eta proiektu hau konkretuki momentu honetan. Adibidez, ba, justizia edo gobernuaren konpromisoa eskatuz, ez? Konpromezu gehiago, doaintza ekonomikoak egiten daitezke, orduan hori ere ba, hurbildu nahi genuen arakileko biztanleei, ez? Edo bertan jarduerekin jarraitu alizateko, pues momentu honetan ez dagoenez edonolako laguntza instituzionalik, ez Ekuadorreko gobernutik, ez kanpoko kooperazio elkarteetatik ere, orduan, ba, finantzeamendu baliabide asko falta direnez, proiektuaren jarraipen arriskuan dago. Orduan, gu proposatu genuen bileran, ba, hori, ba, voluntario gisa joan daitekeen pertsona oro, ba, proiektuan parte hartzera animatzea, ez? Besoak zabalik, ba, bertan jasoko gaituzte, la, jaso nauten ni moduan, ba, oso ongietorria izango dela edo nolako laguntza. Orduan, bueno, ba, polita izan zen espazio hau izatea beste egunean errotzen, pues jendea animatu izan genuen pizka bat, espero dut proiektu honetan parte hartzera, ez? Ze asko egin dezakegu gutxirekin. Eta hori izan zen nire helburua ere, hori erakustea. gure presentzia bertan oso berezgarria izan daitekeela, bai beraientzat zen guretzat, ez?
Oso ongi Sol, eta pentsa dut bakarren bate animatu ezkero, ba, zeurekin harremanetan jarri eta bueno, ba, bere aletxoa emateko aukera izango duela, ez? Hau guztia entzuten ari den entzule hori.
Bai, bai, bai. Nirekin harremanetan jartzea, ez izan zalantzarik, etorri, etorri gurekin berba egitera eta ziur antolatu dezakegula plan polit bat bertara joateko. Bai, izan niretzatan egotea, ba, benetan pertsona hobeagoa izatea, izaten ikasteko eskola edo aukera bat izan da, ez? Eta benetan asolatzen duena zarduratzeko aukera da ere. Osa, nik uste voluntarioa edo kooperante izatea oso, oso esperientzia berezgarria dela. Ze gizabanako gisa, ba, azten laguntzen gaitu, baina ere ongizate kolektibora laguntzeko aukera ematen digu, ez? Eta nik nire esperientzian Ekuadorren zen bizitzan, oroko horrean, ikasi dut balkartasuna ez duela mugarik. Eta voluntario izatea, ez? Edo voluntaria doaren bidez gehien behar dutenen bizitzetan ba ezberdintasuna ezar dezakegula. Orduan lankidetza eta esperientzia trukeak beti eragin nabarmenak izan dezaketela mundua bidezkoago, leku bidezkoago bat eraikitzeko, ez? Pasa ez dakit eskerrak eman nizkion eta eman dizkiot berriro udalari ze garapenerako lankidetzarekin duen konpromezua edo apostua ba oso beharrezkoa da. Ze nazioen arteko zubiak eraiki behar digutugu eta horrela izango da ba guztiantzako etorkizun bidezkoago bat bermatzeko bide bakarra, ez? Orduan eskerrak eman erantzukizun honengatik Arakileko udalari.
Eskerre mate horrekin utziko dugu elkarrizketa hemen, Sol. Eskerrik asko Ekuadorko Cojinies ezagutera emateagatik, bertan egindako lanaren berri emateagatik, eta ba, jarraipena izango duenez proiektuak, ba, behar izan ezkero, zure gana ere joko dugu, albiste berrien bila.
Vale, ba, mila esker zuei ere.